cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra pratit ćete predavanje na temu Liturgija kao žrtva, koje je održano u okviru škole pravoslavne duhovnosti u Novom Sadu. Predavač je bio magistar Srboljub Ubiparipović, asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ovo je bilo posljednje u nizu predavanja jesenjeg semestra škole pravoslavne duhovnosti iz ciklusa eklesiološke teme.
Pri samom uvodu u ovo naše večerašnje druženje, ili kako je već nazvano predavanje, ja bih želio da pročitam dva odeljka iz Svetoga pisma Novog Zaveta, koji su po mom mišljenju veoma značajni za ovu temu. Prvi odeljak jeste iz prve saborne poslanice apostola Petra i on glasi ovako: I ako zovete ocem onoga koji, ne gledajući ko je ko, sudi svakome po dijelu, provodite u strahu vrijeme vašega stranstvovanja, znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste iz svojega sujetnoga življenja od otaca vam predanoga, nego časnom krvlju Hrista, kao jagnjeta neporočnog i bezazlenog, predviđenog još prije postanja svijeta, a javljenog u posljednja vremena radi vas, koji kroz njega vjerujete u Boga koji ga podiže iz mrtvih i dade mu slavu, tako da vaša vjera i nadanje budu u Boga. Drugi pak odeljak jeste jedna čuvena rečenica koju mnogi bogoslovi i učitelji crkve koriste i pozajmljuju, navode, citiraju iz Otkrivenja Jovanovoga. Ona glasi: Blaženi su oni koji su pozvani na svadbenu večeru jagnjetu. Naše večerašnje predavanje trebalo bi da s pomoć Božiju bude svojevrsno traganje za objašnjenjem smisla i cilja bogočovečanskog javnog dela u Duhu Svetome, to jest isticanje i pojašnjenje žrtvenog karaktera božanstvene Evharistije. Također, ovo je ne samo za mene, nego za sve nas i blagoslovena prilika da se preispitamo i odgovorimo na pitanja koja glase: Da li znamo i dovoljno razumemo razloge savršavanja svete Evharistije i zbog čega je to javno delo hrišćanske zajednice epicentar našeg ovozemaljskog života? Sledstveno tome, uzrok našeg preispitivanja pokazuje se opravdanijim, a kada se suočimo sa nedoumicom koja glasi: Zašto je savršavanje božanstvene liturgije tajna žrtvoprinošenja i kakav to značaj ima za verujuće u deoničare tela Hristovog? Uzdajući se na milost i prosvjetljenje onoga kome ćemo uskoro savršiti pomenova ploćenja od Duha Svetoga i Marije Djeve, tražim unaprijed oproštaj za moguće propuste i nejasnoće tokom ovoga predavanja. Uobičajen odgovor na pitanja šta je to žrtva ili šta znači nešto žrtvovati glasi: Žrtva podrazumeva odricanje od nečega što volimo. Uprkos tome što takvo tvrđenje nije strano poimanju žrtve, pojam i smisao žrtve u crkvi Hristovoj odlikuju se jednom drugačijom perspektivom. No, pre nego što pokušamo da izložimo kontekst liturgije kao žrtve, želili bismo da naglasimo da liturgija nije samo žrtva, nego i večera, obed ili gozba, te da samo ovakva dvostruka dimenzija razumevanja sve tajne crkve, kako nazivamo božanstvenu Euharistiju, kao večere žrtvoprinošenje jagneta Božijeg, omogućava njeno uravnoteženo i verno tumačenje. Kada je reč o samom određenju pojmova žrtva ili žrtvoprinošenje, primetno je nekoliko objašnjenja u vezi sa tim. Navešćemo nekoliko. Pre svega, žrtva se prema savremenom shvatanju sekularizovanog društva kome svi živimo predstavlja kao, ako možemo tako reći, odricanje od nečega što je manje vredno u cilju zadobijanja onoga što ima veću vrednost. Nećemo navoditi primjer. Shodno pak svedočanstvima brojnih svetskih religija, žrtvoprinošenje podrazumeva darovanje nečega dragocenog Bogu. U ovome slučaju također postoje raznovrsni primjeri koji ćemo ovom prilikom izostaviti. Za našu večerašnju temu od posebnog značaja jeste starozavetno poimanje žrtvoprinošenja. Kao što svi dobro znate, ali podsjetit ću vas, prvi primjer žrtvoprinošenja vezuje se za ličnost, za ličnosti Kaina i Avelja. Razlog njihovog žrtvoprinošenja, prvina ratarskih u slučaju Kaina ili prvina stočarskih u slučaju Avelja, protumačeni od strane svetog Kirila Aleksandrijskog sljedećim rečima, citiram: urođeni zakon bogopoznanja poziva prve ljude da prinose darove blagodarnosti Bogu, tvorcu i darodavcu svakoga dobra. U vezi sa tim, ličnost Avelja, čija je žrtva primljena od Boga, a što je bio razlog njegovog ubistva od strane Kaina, bit će pomenuta i u daljem toku našeg predavanja. Dakle, vratit ćemo se i na ličnost Avelja, pogotovo kada budemo govorili o paskalnoj žrtvi Gospoda našeg Isusa Hrista. U slučaju pak praoca Noje i primjera njegovog žrtvoprinošenja posle potopa, podsjetit ću vas da se decidno u knjizi Postanja govori o tome da je po završetku potopa Noe prineo žrtvu, sačinio žrtvenik i prineo žrtvu Bogu. Naročito je važan jedan detalj koji opisuje Božije primanje Noeve žrtve u vidu izraza i Gospod omirisa miris ugodni. Ovom prilikom, kao i na primjeru Kaina i Avelja koji smo pominjali, biva očigledno da je Bog vlastan, sloboda, da prihvati ili ne prihvati žrtvu. Prema tome, valjane ili dobre namere prinositelja, to jest onoga koji prinosi žrtvu, jesu od ključnog značaja za Božije prihvatanje žrtvenog prinosa. Pored navedenih primjera, druga, složenija dimenzija starozavetnih žrtvoprinošenja sadržana je u obedovanju koje sleduje po žrtvoprinošenju. Dakle, poznato je na istoku da su ne samo Jevreji, nego i drugi narodi imali običaj da obeduju po prinošenju žrtve. Obedovanje za starozavetnog čovjeka bio gotovo, možemo slobodno reći, tajinstveni, sakralni, pa čak slobodno govoreći sakramentalni čin. Tragovi elemenata svetog obeda ili gozbe koji su vezani za žrtvoprinošenje po prvi put se susreću na primjeru ličnosti Melhisedeka i Avraama. Obedajući žrtvu pred Bogom, starozavetni čovjek, to jest starozavetni ljudi, možemo i tako reći, su postajali na određeni i njima mogući način udeoničari božanskog života i božanske svetosti. Centralno mjesto pak u ovome pogledu zauzima žrtvena gozba u biblijskom opisu sklapanja saveza ili zaveta između Boga Jahvea i sinova Izraeljevih na Sinaji. Udeoničari gozbe su Mojsej, Aron, Nadav, Avijud i 70 starešina izraelskih kao predstavnici celokupnog naroda. U navedenom opisu između ostalog se kaže: a Mojsije uze krv i pokropi njom narod i reče: evo krv zavjeta koji učini Gospod s vama za sve riječi ove. Potom otide gore Mojsije i Aron Nadav i Avijud i 70 starješina Izraeljevih. Podlačim. I vidješe Boga Izraeljeva i pod nogama njegovijem kao dijelo od kamena safira i kao nebo kad je vedro. I ne pruži ruke svoje neizabrane između sinova Izraeljevih. Podlačim također. Nego vidješe Boga, pa jedoše i piše. Ako bih mogao biti slobodan na ovome mestu, podsjetio bi nas na psalamske stihove koje više puta u toku godine koristimo, pojući kinonikon pričasten na liturgiji, a koji glase: okusite i vidite da je dobar Gospod. Neosporno je da je sklapanje zaveta ili saveza podrazumevalo jedenje i pijenje, kao što vidimo. Na temelju ovoga događaja, uspostave saveza između Boga i izabranoga naroda Izraelja, bit će izgrađeno potonje bogoslužbeno ustrojstvo pri skiniji svjedočanstva, šatoru svjedočanstva ili sastanka, a kasnije i pri Jerusalimskom hramu. Ipak ne treba zaboraviti da su Judeji u dijaspori nastojali da očuvaju molitveno sećanje na jedino mjesto gdje je bilo moguće prinositi žrtve Jahveu, a to je bio Jerusalimski hram, tako što su se, ovo je vrlo interesantno, u molitvi okretali u pravcu Jerusalima i savršavali čak molitvu u ono vrijeme otprilike kada je savršavana večernja i jutarnja žrtva. Međutim, takav vid bogosluženja će već u periodu proroka biti izložen oštroj kritici usled grubog žrtvoprinositeljnog formalizma koji je u većini slučajeva previđao da Bog želi pre svega da onaj koji prinosi ima duh skrušen i srce skrušeno, kako kaže 50. psalam. Baš zbog toga, jedan od čuvenih proroka, nazvan starozavetnim evanđelistom, vama svima dobro poznati prorok Isaije, najavljuje jednu potpuno drugačiju sliku žrtvoprinositeljnog obeda na sljedeći način. I Gospod će nad vojskama učiniti svijem narodima na ovoj gori gozbu od pretila mesa, gozbu od čista vina, od pretila mesa s moždanima, od vina bez taloga. I pokvarit će na ovoj gori zastirač kojim su zastrti svi narodi i pokrivač kojim su pokriveni svi narodi. Podlačim. Uništit će smrt zauvijek i utrće Gospod, Gospod suze sa svakoga lica i sramotu naroda svojega ukinuće sa sve zemlje, jer Gospod reče, podlačim također, i reći će se u ono vrijeme: gle, ovo je Bog naš, njega čekamo i spašće nas, ovo je Gospod, njega čeka smo, radovat ćemo se i veselit ćemo se za spasenje njegovo. I ovom prilikom bih vas podsjetio na jedan detalj iz bogoslužbenog života naše crkve, konkretno na Pasku, kada stojeći pred zatvorenim dverima hrama sveštenoslužitelj izgovara reči: sej den jegože se otvori Gospod, vozradujem se i vozveselim se javonj. Također, ne treba previdjeti ni značaj, pored već navedenog običaja sklapanja zaveta ili saveza u Starom zavetu, i paskalne večeri, o kojoj će kasnije tek biti reči kada budemo govorili o ustanovi Evharistije od strane očovečenog Logosa. No, u poznom judaizmu, ali i u savremenim jevrejskim porodicama, obedi su uvijek nešto sveto i imaju važnu društvenu i religioznu ulogu. S tim u vezi, rabinska literatura naziva kuću ili dom Migdash Meat, malo svetište, ili Bet Hamigdash, sveti dom, sveta kuća. Porodični pak sto ili trpeza pretvara se u žrtvenik ili porodični oltar. Pre svakoga obeda predviđeno je pranje ruku koje predstavlja jedan kultni čin. Zajedničko obedovanje tom prilikom bilo je i u nekim slučajevima i dalje ostalo vrsta pričešćivanja reči u Božijom. Šta više, za vreme obedovanja obično se vode sveti ili duhovni razgovori. Jedan ravi po imenu Simeon veli: ako su trojica obedovala za istim stolom, a nisu raspravljali o zakonu Gospodnjem, to je isto kao da su obedovali idolatrijsku hranu. A ravi Bertinoro ističe sljedeće: ako su trojica obedovali za istim stolom i razgovarali o zakonu Jahveovom, to je isto kao da su jeli za stolom Jahveovim. Kao što vidimo, najvažniji sastojci žrtvenih obeda, ne samo kod Judeja, već i kod drugih naroda na istoku, bili su hleb i vino. Oni predstavljaju opšti pojam za životnu hranu i životno piće. Pored toga, ne treba prevideti da je vino u judejstvu označavalo ono što često puta mi zaboravljamo. Mesijansko vreme ili mesijanska vremena, pa čak mesijanske darove. I zato neće biti nimalo slučajno to što će spasitelj sveta, Gospod Isus Hristos, kako kaže sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov, učiniti početak znamenja čudom pretvaranja vode u vino, čime će objaviti da je nastupilo mesijansko vreme. I nastupilo je vreme kada će ljudi se udostojiti dodeljivanja, darovanja njegovih mesijanskih darova. Počelo je već, da tako kažemo, udeoničaranje carstva Božijega pojavom ličnosti Sina Božije. Ta dobra, mesijanska dobra, kao što su ljubav, radost, zajedničaranje sa Bogom i drugo, bivaju dostupna čoveku ostvarenjem domostroja spasenja roda ljudskog, upravo u ličnosti ovaploćenog Logosa. Istovremeno, iz opisa čudotvornog pretvaranja vode u vino možemo razumjeti kako zaista biva moguće pretvaranje hleba i vina u telo i krv Hristovu, ukoliko imamo veru u Hrista. I zaista, kada se ispunila ili navršila, kako vole mnogi da prevode tu reč, punoća vremena, poslao je Bog Otac Sina svoga jedinorođenog Duhom Svetim da podigne paloga čoveka i uzdigne ga iznad anđela, kako bi udeoničario u večnoj zajednici sa trojičnim Bogom. Vidljivi pak znaci jednog takvog ontološkog presazdavanja postojeće zajednice Boga i ljudi bila su različita znamenja Sina Božijeg u telu. To jest, možemo ih slobodno nazvati mistagoški događaji koji su opisani u evanđeljima, a to su isceljenja, izlečenja, izgnanja demona iz ljudi, vraćanje vida, sluha. Sve to nam svedoči o jednom velikom zemljotresu na svim nivoima, da dolazi do uspostavljanja jedne nove zajednice. Sazdaje se jedan novi čovjek, naravno čovjek u Hristu. Ipak, najava kulminacije takve živonosne i večne ljubavi bilo je Hristovo savršavanje pashalne večere sa njegovim učenicima, gde je došlo do uspostavljanja novog saveza ili zaveta. Ali ovaj put, za razliku od uspostavljanja starog zaveta na Sinaju, ako se sećamo, zasnovanog na žrtvovanju krvi životinja, zalog novoga zaveta jeste krv očovečenog Logosa, ni manje ni više. Upravo zbog toga Spasitelj pred svojim učenicima, prema najstarijim evanđeljima, prema najstarijim evanđeljskom izveštaju apostola Marka, čini sledeće. I kad jeđahu, uze Isus hljeb i blagoslovivši prelomi ga i dade im i reče: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I uze čašu i zablagodarivši dade im i piše iz nje svi i reče im: ovo je krv moja novoga zaveta koja se prolijeva za mnoge. Zaista vam kažem, više neću piti od roda vinogradarskoga do onoga dana kada ću ga piti novoga u carstvu Božijem. Sin Božji, dakle, najavljuje živonosne događaje domostroja spasenja koje će se vršiti, to jest krsno stradanje, tridnevno pogrebenje, vaskrsenje iz mrtvih i uzlazak sa desne strane veličanstva na visinama. No istovremeno, treba naglasiti da Spasitelj sveta prinosi, to jest davanje hleba na pashalnoj večeri svojim učenicima, dakle prinevši, pokazavši, razlomivši, darujući hleb, on na taj način aktualizuje, možemo slobodno reći, posadašnjava predavanje sebe samoga u smrt. A davanjem čaše sa rodom vinogradarskim koja je rastvorena, onima koji su za trpezom također učestvovali, isto tako možemo reći da posadašnjava ili aktualizuje izlivanje svoje krvi u smrti na krstu. Identična konotacija događaja domostroja spasenja ostvarenih u ličnosti ovaploćenog Logosa odlikuje i ono čuveno putovanje Luke i Kleope za Emaus. Tom prilikom čitamo: i dok on sjeđaše sa njima za trpezom, uzevši hljeb, blagoslovi prelomivši, prelomivši ga davaše im, a njima se otvoriše oči i poznaše ga. S tim u vezi, žrtveni kontekst Evharistije, ustanovljene na Veliki četvrtak, dobija svoj naročiti pečet u bogoslovskom svedočenju svetog apostola Pavla. Naime, u prvoj poslanici Korinćanima, ovaj apostol naroda, ostavlja hrišćanima u nasljeđe, o tome se slažu svi biblisti i savremeni istraživači biblijskih tekstova, najstariji opis ustanove božanstvene liturgije, koji u potpunosti odiše atmosferom žrtvoprinošenja jagnjeta Božijeg. Apostol Pavle kaže: jer ja primih od Gospoda što vam i predadoh, da Gospod Isus one noći kad bijaše predan, uze hljeb i zahvalivši prelomi i reče: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje koje se za vas lomi, ovo činite u moj spomen. Isto tako i čašu po večeri govoreći: ova je čaša novi zavjet u mojoj krvi, ovo činite kad god pijete u moj spomen. Jer kad god jedete ovaj hljeb i čašu upijete, smrt Gospodnju objavljujete dokle ne dođe. U istoj poslanici, ali i drugim poslanicama apostola Pavla, pronalazimo još nekoliko mesta koje direktno ili indirektno odražavaju žrtvoprinositeljni kontekst božanstvene liturgije. Apostol Pavle, na primjer, veli: jer i Pasha naša Hristos žrtvova se za nas, a na drugom mjestu sljedeće: čaša blagoslova koju blagosiljamo nije li zajednica krvi Kristove? Hljeb koji lomimo nije li zajednica tijela Kristova? Jer jedan je hljeb, jedno smo tijelo mnogi, pošto se svi od jednoga hljeba pričešćujemo. U poslanici Efescima, koja spada u grupu poslanica apostola Pavla, također ističe se: i živite u ljubavi, kao što je i Hristos nas ljubio i predao sebe za nas kao, podlačim, prinos i žrtvu Bogu na prijatni miris. Ipak, novozavetni spis, koji će svojim bogoslovskim sadržajem, po mišljenju mnogih, nadgraditi dotadašnji pashalni kontekst Evharistije, bit će nepravedno zapostavljena poslanica Jevrejima, koja se također ubraja poslanica apostola Pavla. Na više mjesta ovoj poslanici susrećemo veoma istančan, pažljiv, ali zaista veličanstven stil tumačenja žrtve Hristove, savršavanja domostroja spasenja u ličnosti jagnjeta Božijeg. Prolog ove poslanice je veličanstven. Na primjer, on glasi ovako: Bog koji je iz davnine mnogo puta i raznim načinima govorio ocima preko proroka, u ove posljednje dane govorio je nama preko Sina, kojega postavi nasljednikom svega, kroz kojega je vijekove stvorio. On koji je sjaj slave i obličje bića njegovoga i koji drži sve moćnom riječu svojom, pošto sam izvrši očišćenje grijehova naših, sjede s desne strane veličanstva na visinama. Zatim, na više mjesta susrećemo sljedeće riječi: Isus je po blagodati Božoj okusio smrt za sve. On uze najprisnijeg udjela u tome da smrću satre onoga koji ima moć smrti, to je đavola, i da izbavi one koji iz straha smrti cijeloga života bijahu krivci za svoje robovanje. Ono što je također karakteristično za ovaj novozavetni spis, a što po mom mišljenju treba istaći, jeste činjenica da onaj ko piše poslanicu ima na umu događaje koji su vezani za čuveni jevrejski praznik Jom HaKipurim, praznik pomirenja sa Bogom. Na taj dan, izuzetno i samo na taj dan, jednom u toku godine veliki sveštenik ili prvosveštenik je imao pravo da uđe u najsvetiji deo hrama, skinije prvobitno, kasnije hrama, svetinju nad svetinjama. Koristeći terminologiju ovoga praznika i istovremeno koristeći ličnost velikog prvosveštenika i upoređujući tu ličnost sa ličnošću spasiteljevom, pisac ove poslanice slika neke od najuzvišenijih izraza i tumačenja božanstvene Eharistije žrtve Hristove. Pa s tim u vezi kaže: jer svaki prvosveštenik koji se uzima između ljudi, misleći na prvosveštenika judejskog, postavlja se za ljude na služenje Bogu, da prinosi i darove i žrtve za grijehe. Ali spasitelj jeste veliki prvosveštenik, i to ne onaj koji je izabran shodno svome poreklu iz judinoga plemena, nego onaj koji je prvosveštenik po sili života neuništivog, kako on hoće da kaže, to jest pisac. Isto tako, iako zaista ima dosta mesta kojima ne bih želeo da vas opterećem ovom prilikom, želeo bih da pomenem još dva ili tri. A ovaj, pošto ostaje vavjer, misli se na Hrista, ima neprolazno sveštenstvo. Zato i može potpuno i zauvijek spasiti one koji kroz njega dolaze Bogu, pošto svakda živi pa može posredovati za njih. Spasitelj je u ovome spisu posrednik, apostol, sveštenik, sveštenoslužitelj i tako dalje i tako dalje. Ono što je kulminacija jesu sljedeća mjesta. Hristos kao prvosveštenik nema potrebe kao oni prvosveštenici da svaki dan prinosi žrtve najprije za svoje grijehe, a potom i za narodne, jer on ovo učini jednom zauvijek, prinijevši samoga sebe. Zatim dalje pominje se spasitelj kao prvosveštenik budućih dobara, a prisjetite se recimo sadržaja molitve koju čujete svaki put na liturgiji, gdje se kaže da je spasitelj darovao nam carstvo svoje buduće. Ima također još više mjesta gdje se pominje da je Hristos savršio ovu žrtvu jednom za uvijek, jednom za svakda, efapax, apax. Također je vrlo plastičan opis sljedeći. A sada na svršetku vijekova javi se jednom za svakda da svojom žrtvom uništi grijeh. I kao što ljudima predstoji jedan put umrijeti, a potom sud Boži, tako i Hristos jedan put prinese sebe na žrtvu da ponese grijehe mnogih. A drugi put će se pojaviti, obratite pažnju, ne zbog grijeha, nego za spasenje onih koji ga čekaju. U posljednjoj glavi ove poslanice, između ostalog, pisac kaže: dakle, izađimo k njemu izvan staništa, porugu njegovu noseći, krst. Jer ovdje nemamo postojana grada. Dakle, hrišćani, kao što nam govori poslanica Diognetu, ne razlikuju se ništa od drugih ljudi koji žive na ovome svetu, ali njihova otadžbina je na nebesima. Dakle, upravo kroz njega, kroz spasitelja, neprestano da prinosimo Bogu žrtvu hvale. A žrtva hvale nije ništa drugo nego Eukaristija, to jest plod usana koje ispovjedaju ime njegovo. Isti pravac kretanja, tumačenja paskalnog žrtvoprinositeljnog smisla božanstvene liturgije, prisutan je u ranohrišćanskim spisima, ali i u liturgijskim tekstovima vizantijskog liturgijskog tipa, to jest liturgijama Jovana Zlatouskog i Vasilija Velikog, koje mi služimo. U spisu o paski svetoga Melitona Sardičkog, u pitanju otac iz drugoga veka, između ostalog veli se za Krista: on je paska spasenja našeg, on je u mnogome mnogo pretrpeo, on je koji je u Avelju ubijen. Obratite pažnju, Aveljeva žrtva, a evo ponovo se pominje u kontekstu Hristove žrtve. On je u Isaku bio svezan, on je u Jakovu stranstvovao, on je u Mojsiju porugan bio, on je i u onom jagnjetu zaklan, on je u Davidu gonjen, a u prorocima sramoćen. On je odjeveo vaploćen, na drvetu krsta povešen, on je u zemlju pogreben, on je iz mrtvih vaskrsnuti, on je na visine nebeske vazneti, on je jagnje bezglasno, on je jagnje zaklan. On je rođeni od Marije, dobre ovce. On je uzeti od stada i na zaklanje vučeni i uveče žrtvovani i noću pogrebeni i na drvetu krsta nepolomljeni, u zemlju nerastvoreni, iz mrtvih vaskrsli i čoveka je podigao iz donjeg groba. U Epologionu ili molitvoslovu pak svetog Serapiona Tmuitskog izdvaja se nekoliko rečenica koje odgovaraju našoj temi. Pa se kaže, crkva se moli, citiram: ispuni i žrtvu ovu tvoje sile i tvoga pričešća, jer tebi prinesu smo ovu živu žrtvu i prinos bez krva. Pa zatim: tebi prinesu smo ovaj hleb, oblik podobje tela jedinorodnoga sina. Ovaj hleb je oblik svetoga tela, a prinesu smo i čašu podobje krvi. Dakle, hleb je telo logosa, a čaša je krv istine. Kada su u pitanju liturgijski tekstovi koji su nam trebalo bi, bar da su nam dobro poznati, navešćemo samo nekoliko mjesta iz liturgije Jovana Zlatoustog i liturgije Vasilija Velikog i podsjetit ću sve vas na bogati sadržaj ovih tekstova. Tamo se između ostalog kaže da je liturgija sveštenodejstvo liturgijske i beskrvne žrtve. Pa se kaže: jer si ti koji prinosi i koji se prinosi, koji prima i koji se razdaje. Dakle, ovo su riječi iz molitve koju čita sveštenik za sebe. Pa zatim: koji primaš žrtvu hvale i udostoj nas da nađemo blagodat pred tobom, da ti žrtva naša bude blagougodna i da blagi duh blagodati tvoje siđe na nas i na ove predložene darove i na sav narod tvoj. A zatim u molitvi epikleze čujemo od sveštenog služitelja koji u ime svih nas proiznosi sledeće: još ti prinosimo, podlačim, ovu slovesnu i beskrvnu službu i molimo te i prizivamo i preklinjemo, nispošlji duha tvoga svetoga na nas i na ove predložene darove. Pa u jednoj impozantnoj liturgiji za mnoge bogoslove, liturgiji Vasilija Velikog, kaže se da smo mi sluge Novoga Zavjeta i služitelji tvojih svetih tajni, a u molitvi koju proiznosi sveštenoslužitelj pred zajedničko izgovaranje simbola vere, kaže se da budemo dostojni prinositi tebi ovu slovesnu i beskrvnu žrtvu za grehe naše i za neznanje narodna. Obratite pažnju, i za neznanje narodna. Pogledaj na nas, Bože, i na ovu službu našu i primi je kao što si primio, podlačim, Aveljeve darove, Noeve žrtve, Avramove žrtve od svih plodova, Mojsijevo i Aronovo sveštenstvo, Samuilove žrtve pomirenja, kao što si od svetih tvojih apostola primio ovo istinito bogosluženje, tako iz ruku nas grešnih, po blagosti svoje, Gospode, primi darove ove, da bismo, udostojivši se besprekorno služiti svetom žrtveniku tvome, našli nagradu vernih i mudrih služitelja u strašni dan pravedne isplate tvoje. Uzimajući obzir sve ovo što je do sada rečeno, treba isteći da je Eukaristija ili božanstvena liturgija ne pripada niti jednoj, ako možemo tako da kažemo, kategoriji drevnih žrtvoprinošenja, bio to svetski, religiološki kontekst ili starozavetni kontekst, zbog toga što ih liturgija nadilazi, kako po značaju, tako i po smislu. Prema tome, liturgija decidno govoreći predstavlja žrtvovanje tela Hristovog. Hristos je taj koji prinosi žrtvu, koji je istovremeno i žrtva, a i onaj koji prima tu žrtvu. Čin savršavanja ovih svetih tajni sadržan je u pretvaranju eukaristijskih darova u telo i krv Hristovu, a cilj ovoga pretvaranja, po rečima Nikole Kavasile, jeste osvećenje vernih koji kroz te darove primaju otpuštenje greha, postaju naslednici carstva nebeskog i stiču ostala dobra. Da bi bilo moguće ljudima da uzmu učešće u takvoj večeri ili obedu jagnjata Božijeg, koji je, tako kažemo, eto, na čudesan, tajinstven način pred nama na svakom liturgijskom sabranju, vernici, verujući, tom prilikom donose šta? Žrtvene prinose, hleb i vino, to jest prvine svoga života, koji predstavljaju čovečiju hranu kojom se održava telesni život. Podrazumeva se dakle da onaj ko prinosi prvine hrane, dakle hrišćani, prinose prvine svoga života, a pripremanje hleba radi jela i prerada vina radi pića svojstvena je samo i jedino čovjeku. Ovdje bih također naveo primjer, u mojim rodnim krajevima i dalje se zadrža običaj kod starijeg sveta da i dan danas donose u hramove brašno, so, ulje, vino, dakle sve ono što možemo prepoznati kao komponente, elemente od čega će biti sastavljen prinos prosvora i naravno vino koje će biti upotrebljeno također kao žrtveni prinos. Također ne treba previdjeti da se žrtvovanje ili žrtvoprinošenje savršava ne na hlebu, nego na telu Hristovom. Zbog toga ova žrtva nije žrtva hleba, nego žrtva jagnjata Božijeg. Ovom prilikom ne treba zaboraviti ni činjenicu da u ovom eskatološkom događaju, slobodno možemo reći, učestvuju sve tri ličnosti Svete Trojice. Hrišćani bivaju Duhom Svetim udostojeni da budu učesnici žrtve nad žrtvama, za koju moram da naglasim, koja se ne ponavlja, a koja počinje sa samoprinošenjem, obratite pažnju, Boga Oca u vidu darovanja Sina. Upravo apostol Pavle na jednom mjestu u poslanici Rimljanima kaže sljedeće: šta ćemo dakle reći na ovo? Ako je Bog s nama, ko će protiv nas? On, to jest Bog Otac, koji svoga Sina ne poštedje, nego ga predade, pazite, predade, možemo slobodno prevesti i žrtvova za sve nas, kako da nam s njime i sve ne daruje. Žrtva se nastavlja samoprinositeljnim odgovorom Sina u sili Duha Svetoga, a hrišćani kao udovi Hristovi proniču u taj uzajamni zajedničareći odnos, Oca, Sina i Duha Svetoga i time stiču priliku da okušaju telo i krv Hristovu i gledajući da je dobar Gospod, kako veli psalam, što jeste primanje carstva nepokolebivog i večnog, kao i prevazilaženje smrti. Ovom prilikom također treba napomenuti da bi žrtveno prinositeni smisao postojanja svakoga hrišćanina trebalo da bude zvezda vodilja u svakodnevnom životu koji se odvija do naredne liturgije. Dakle, naš život, tako kažemo, zavisi od svakog liturgijskog sabranja. Upravo je to razlog zašto bi naš odnos prema svetu ili ljudima na koje smo upućeni svakako morao biti zasnovan na liturgijskom osvećenju vremena i prostora, kako bi bili usavršavani u svakome dobrome delu i tvorili volju njegovu. Samo takvim odnosom naš prinos bit će prihvaćen od Gospoda. Umjesto zaključka naveo bih sljedeće riječi svetog apostola Pavla. I to je naravno ne samo namijenjeno vama, nego i meni i svim hrišćanima i ovoga i onoga sveta. A one glase: molim vas, dakle, braćo, radi milosti Božije, da date tjelesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu, kao svoje duhovno, slovesno ili razumno bogosluženje. I ne saobražavajte se ovome vijeku, nego se preobražavajte obnovljenjem uma svoga, da iskustvom poznate šta je dobro ili šta je dobra i ugodna i savršena volja Božja. Hvala vam na pažnji.
Beležimo za ovu priliku i dva pitanja. Prvo se odnosi na duševni, odnosno lični doživljaj i smisao žrtvoprinošenja.
I sama ustanova bogosluženja pri šatoru svedočanstva, šatoru sastanka i pri Jerusalimskom hramu nije isključivala ovaj duševni smisao. Srce skrušeno i uniženo Bog neće odbaciti. Nego je ona bila potka i tada, kao što će biti kasnije, svake žrtve, svakog žrtvoprinošenja. Ukoliko toga nema, žrtva, možemo slobodno reći, biva dovedena u pitanje pred Gospodom. Evo primjer, uzmite na primjer Kajina i Avelja. I Kajin i Avelj su prineli žrtvu, iako im nije bilo, da tako kažemo, striktno zapoveđeno da prinose žrtve po urođenom zakonu, kako kaže sveti Kiril Aleksandrijski. Ali namere Aveljeve su bile iskrenije, namere Aveljeve su bile upravo srce koje Gospod traži, dok je Kajin izgleda imao druge namere prilikom prinošenja žrtve i upravo došlo je do toga da je Gospod, kako se kaže, primio žrtvu Aveljevu, a ne Kajinovu. Ili tu se još na nekoliko mjesta, naravno ja nisam mogao zbog ograničenog vremena i želje da vam ne preokupiram suviše pažnju, kaže se na više mjesta u Starom Zavetu, izraz kojim se pokazuje da Gospod primio žrtvu, kaže se omirisa Gospod miris ili miomirisnika, slatki miomiris. Pa će se čak taj izraz koristiti u liturgijskim tekstovima rane crkve. Miomirisnika. A također ću vas podsjetiti na reči same spasiteljeve: ako imaš nešto protiv brata svoga, ostavi žrtvu, parafraziram naravno iz Novog Zaveta, izmiri se sa bratom svojim, pa onda prinese žrtvu na žrtvenik. Tada još aludirajući na dotadašnji starozavetni vid sveštenog služenja, koji će naravno biti ukinut samim, da tako kažem, razorenjem hrama, a pre toga naravno savršavanjem domostroja spasenja i ustanovom crkve na dan pedesetnice. Dakle, to je bilo prisutno i pri ustanovi bogosluženja, pri šatoru svedočanstva i hramu, nije bilo isključeno, ali ono što sam naveo, naravno to nije moje originalno zapažanje, nego ono što svi definitivno evidentiraju, jeste da su Jevreji kao bogoizabrani narod, naglašava, ne jedini narod koji je živio na svetu, nego jedan od mnogih naroda, ali koji je pristao da slijedi Gospoda i da mu služi. Samom odlukom da izađe iz Egipta i da mu bogosluži, oni su, da tako kažemo, taj otos, ne svi, ali veći deo naroda, prihvatili kao formalizam. I time su izneverili zavet koji su dobili. Time su izgubili mogućnost da gledaju Gospoda. I upravo je tu bio tako kažemo, početak kraja jednog takvog sveštenog služenja. Naravno, i mi treba da se zapitamo da li i sa iskrenim namerama i da tako kažemo sa srcem čistim odlazimo na svaku liturgiju. Da li smo mi iskreni i ne kaže uzalud, recimo Sveti Nikola Kavasila na jednom mjestu, samo Hristos pričešćuje one koji, da tako kažemo, su dostojni toga pričešća. I ako se svi pričešćuju s jedne strane i treba da se pričešćuju, s druge strane Gospod ispituje srca oni koji dolaze na sabranje da ga vide, da mu se predaje, da grade odnosanje. I on traži čisto srce, ništa više. A to je čisto srce jeste ona ljubav koja prevazilazi sve što je poznato. Mi naravno nemamo mogućnosti na ovome svetu i na ovoj zemlji da u potpunosti doživimo i da tako kažemo, posjedujemo jednu savršenu ljubav. Ali ta ljubav se gradi vremenom. I zato Gospod nam pomaže, zato nas Gospod ukrepljuje. Kako tekstovima iz Svetoga pisma, kako svetopisanskih knjigama, tako i izgrađivanjem, između ostalog etosa, od jedne do naredne liturgije.
Da li je evharistija sinteza starozavetnog žrtvovanja i žrtve Hristove?
Zaista, Hristova žrtva, Hristos kao žrtveno jagnje, kao na jagnjac, kako kažu nezlobivi, jeste ispunio svaku žrtvu koja je bila prinošena do tada od strane izabranog starog Izraela. U Hristovoj žrtvi su ispunjene sve žrtve. Zato sam navodio, na primjer, mesta iz čuvenog spisa o Paski Melitona Sardičkog, gde on kaže, on je u Avelju bio, u Isaku, u Jakovu, svaka žrtva onog starozavetnog pravednika koja je ostvarena sa željom da se izgrađuje zajednica sa Bogom i da mu ostanemo verni do kraja, i tada kao što i treba sada, jeste žrtva koja je dolična Hristu i koju je Hristos prepoznao kao onu žrtvu koja ukazuje na njega. Jer ceo stari zavet, i to divno na jednom mjestu apostol Pavle kaže, da Jevreji nisu skinuli sa očiju svojih koprenu da bi razumeli stari zavet. Možda bih mogao i da nađem kasnije to mjesto pa da vam pročitam. Dakle, kad se skine koprena sa očiju ljudi prilikom čitanja starog zaveta, šta možete vidjeti? Možete vidjeti spasitelja. I kao što kaže apostol na drugom mjestu, stari zavet je u stvari pedagog za Krista. Kratko i jasno. I svakako, svaka žrtva koja je ostvarena sa takvom jednom namerom, a o tome će govoriti i pisac poslanice Jevrejima, izlažući niz starozavetnih pravednika, da svi ovi starozavetni pravednici, i Avram, i Isak, i Jakov, i Mojsej, verom prepoznaše, uradiše, učiniše to. A kaže se tamo na početku, čini mi se 11. poglavlja, a vera je osnov svega čemu se nada. Osnov. A šta je ta vera, kako kažu oci, nego spasitelj? Dakle, vera u spasitelja. Onakva vera kako su oni mogli da veruju, bivajući verni, jeli, Bogu koji ih je izabrao ili koji im se predao radi zajedničkog života.
Poštovani slušaoci, pratili ste predavanje na temu Liturgija kao život, koje je održano u okviru škole pravoslavne duhovnosti u Novom Sadu, a predavač je bio magistar Srboljub Ubipa Ripović, asistent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ovo je bilo posljednje u nizu predavanja jesenjeg semestra škole pravoslavne duhovnosti iz ciklusa Eklisiološke teme.